Dobré nedělní dopoledne. Ano, posloucháte Zálety. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Dnes nabídnu další výjimečné setkání s moc milou bytostí, se skvělou herečkou a nadanou výtvarnicí.
Těch postav byla strašná spousta.
Blanka Bohdanová měla své první angažmá v Pardubickém divadle, poté odešla do Prahy. Je nositelkou ceny Thálie za roli Fonzí v představení Džin i za celoživotní mistrovství v činohře. Za dabing získala cenu Františka Filipovského za roli ve filmu Řidič slečny Daisy a tutéž cenu získala i za celoživotní mistrovství v dabingu. A nedávno, například v loni, se v anketě Neviditelný herec dostala mezi trojici nejlepších hereček. Mluvit budeme ale i o malování, které jí, jak sama říká, zachránilo život. Blanka Bohdanová se narodila v Plzni. Po obchodní akademii odešla, a to už bylo po válce, do Brna na Jamu. Už jsem říkala, že své první angažmá získala ve Východočeském divadle v Pardubicích. Byla tam od roku 1951 do roku 1957. Když přišla na konci 50. let do Prahy, dostala první role i ve filmech. Odmítnutí sovětské okupace ale její kariéru zastavilo. Navíc absolvovala studijní pobyt ve Velké Británii a tak se v době normalizace objevovala ve filmech méně často. Proto začala malovat, aby, jak sama někde říkala, si zachránila duševní zdraví. Moc mě těší, paní Bohdanová, a velmi si vážím toho, že jste přijala mé pozvání na Zálety. Dobré dopoledne.
Tak musím to říct nápodobně, protože já si vás taky moc vážím.
Děkuju. To je pro mě až zavazující na začátku našeho dnešního povídání, tak se pokusím si tu reputaci neskazit v tom našem hodinovém rozhovoru. Připadá mi, že přestože už jste na spoustu otázek novinářům v rozhlase, v televizi, obecně v tištěných médiích odpovídala, tak je tam možná někde uvnitř vaší duše nějaká otázka, kterou vám ještě vlastně nikdo nikdy nepoložil a vy jste na ní tudíž neměla možnost odpovědět. Napadá vás nějaká taková?
Abych pravdu řekla, já o tom tak nepřemýšlím. Mám jednu potíž a ta je vlastně s tím současným technickým pokrokem, že já jsem vždycky rozhovory dělala ráda tak, že jsem říkala, zkrátíme čas, vy mě pošlete otázky, já si na to něco připravím, pak se sejdeme a řekneme si obě dvě, co se hodí nebo nehodí. Ale to teď všechno je pryč, protože teď už vlastně se mailuje, jenom mailuje. No a já musím se přiznat k jedné věci, že snažím se taky žít v současnosti, že to jinak nejde, ale přece jenom je pro mě důležité má osobní svoboda. A já si říkám, no jak teď s tou svobodou, s mou osobní? Jedině tak, že něco používat prostě nebudu. Protože se mi zdá, že, teď řeknu něco drsného, že asi STB by se hrozně radovalo, kdyby mělo takový přístup k našemu osobnímu životu, jaké jsou teď. Takže samozřejmě, že každý mladý člověk, nebo je to úžasné, že rodič, my jsme se tísnili vždycky v divadle u telefonu, že jo, počkej, já chci taky volat domů, jestli se napapal nebo spí a tak dále. Dneska je to úžasné, ty mobily, rodiče můžou hlídat děti, kde jsou a tak dále. Ale mám takový pocit, že když to dojde k těm vrcholům, že vždycky se za to něco zaplatí. No a já si říkám, no tak samozřejmě jo, internet, Česko si tam najdu a já nevím co, ale mailovat nechci, prostě nechci. Nechci, aby mě někdo zasahoval do mého soukromí. Takže si říkám, no ale teď je malér v tom, že ty rozhovory už opravdu chtějí dělat mailem, no a tak se nedá nic dělat, řeknu si, ale bože, tolik rozhovorů už jsem dala, tak prosím tě, nebuď tak nenapapaná, víš, kolik je ti let, tak já už nemusím vůbec nic říkat.
Já jsem ale moc ráda v té souvislosti, že Český rozhlas, asi i z toho, co jsem o vás četla, máte moc ráda, že k němu máte vztah a že se nezměnil po té době, ale myslím si, že je to právě zásluha Českého rozhlasu obecně. Posloucháte Český rozhlas?
Já totiž musím říct, že rozhlas mě vlastně vychoval. Neměli jsme televizi. Měli jsme rozhlas a v rozhlase šlo všechno. Literatura, poezie, populární hudba, ale hlavně vážná hudba. A při rozhlasu můžete přece jenom ještě něco dělat. Jo? Takže já jsem prostě prožila s rodiči nádherné chvíle u rozhlasu. Samozřejmě pak ten rozhlas byl velmi nebezpečný, to ještě mám schováno, že když budeme poslouchat určitý rozhlas, tak na to je trest smrti, že jo. Tak mám pořád z rádia, jak jsme to museli mít vyvěšené, to mám doma jako památku, ale musím říct, že já usínám s rozhlasem, že sleduju ty stanice, rozhovory, nebo všechno sleduju prostě, nebo politiku v Rádiu Plus a tak dále, že miluju totiž rozhlas a miluju noviny. Pro mě je prostě požitek, já nevím, si udělat nějakou snídaní a mít k tomu noviny. No a když jdu spát, tak tam nemám televizi v ložnici, ale mám tam rádio. Takže usínám.
Ve Východočeském divadle v Pardubicích strávila Blanka Bohdanová 6 let a právě o tomhle období bych teď s vámi moc ráda mluvila, budete-li souhlasit.
Samozřejmě.
To období od roku 51 do roku 1968 nebo 69 považujete ve svém životě za jednu z nejšťastnějších?
Určitě ne úplně celou tu dobu, i když jsem tam hrála snad na začátku jednu menší roli a pak už ty Shakespeare a velké role, ale to divadlo se stalo érou, až když přišel můj profesor režisér Karel Novák a ten za 3 sezóny, protože pak už se stal nepohodlným pro ten místní prostě zastupitelstvo, tak se vrátil na Moravu a ten za 3 roky zvednul to divadlo nejen fyzicky, vlastně, že přistavěl, že koupil varhany, koupil nové boty, ale on pečoval o ten soubor úžasně. Takže to byla taková škola a navíc ještě, já jsem nepoznala, musím říct velmi přísně, že jsem nepoznala charakternějšího člověka než jeho. No a já, když jsem odcházela z Pardubic, tak on mě řekl, buď klidná, tvoje materiály jsou pryč. Půjdeš do Prahy s čistým rejstříkem, protože jsem už to měla politicky jako zašmodrchané.
Novináři, když o vás píší, tak vzpomínají na vaši Manon, kterou jste stvárnila jako na roli zásadní. Není to ale třeba tak, že pro vás jsou zásadnější třeba Anna Kareninová nebo Desdemona v Shakespeareovi?
No těch postav byla strašná spousta. Já těch Shakespeareů hrála asi v 9 Shakespearech, takže nevím, co bych si vybrala. Asi možná bych si vybrala Rosalindu, jak se vám líbí, protože tu Novák inscenoval na tu dobu, že vlastně utíkají do toho lesa, jo? A že v tom lese je vlastně ta svoboda. Taky nám ministerstvo zakázalo hrát, Se srdcem divno hrát, Miseta, že tam vystupoval farář. No a Novák prostě, ten se s tím nepáral. Já jsem zrovna u toho byla, když ve vrátnici zve telefon a křičel na to ministerstvo, dobře, tak sem přijete, vysvětlete to souboru, máme generálky, když sem nepřijedete, já to budu hrát. Takže stejně to hrál, jo. Takže to byly takové věci, no a tam právě už ten Novák šel prostě politicky strašně na nervy. Já jsem mu, jak si říkala, jestli vkročíte do Prahy okamžitě, všude dám výpověď a půjdu za váma. No a on mě to mám schované pořád, on mě poslal korespondňák skutečně pokropený slzami a napsal, to není voda, to jsou moje slzy, protože mi chceš pomoct zase, ale já nemám ty podmínky zatím ještě. Tak prosím tě, rozvaž to, máš nádherné angažmá, tak to rozvaž, protože zatím ti nemám co nabídnout, až jsi splní moje podmínky. No, ale já už jsem dala výpověď, už jsem s tím nepárala prostě. No, takže jsem prožila 6 sezon s ním, tak úžasných, že my jsme někdy nemohli vůbec dostat do divadla lístky, my herci.
Za lety dnes hostí skvělou herečku a taky malířku paní Blanku Bohdanovou. Dostali jsme se z Pardubic do Prahy. Vlastně nejdelší angažmá, počítala-li jsem správně, jste měla v Národním divadle. Ano. Když přišla ta nabídka do Národního, mluvili jsme teď o Karlu Novákovi, zvažovala jste, předpokládám, a debatovala o tom i s ním.
No právě. Tahle historie toho Národního divadla je strašně dlouhá a o tom bych snad ani nepovídala, protože já říkám, víte, i když vím lecos na lidi, jak se chovali nebo jací byli, tak si vždycky říkám, lepší je, aby publikum mělo své modly herecké, umělecké než jiné. Takže já nekácím modly. Já, i když vím třeba, jak se ti lidé chovali a tak dále a tak dále. Ano. Ale ještě bych řekla jenom jednu poznámku k těm Pardubicím. Já jsem v Pardubicích, i když jsem byla už dlouho prostě v Praze, tak jsem udržovala kontakt s lidmi z Pardubic. A byli to úžasní lidé. A byla to jedna stará herečka, když bourali Chourovi domy, jak stojí dneska Laterna Magika, nová scéna, tak musela se vystěhovat z Prahy ta herečka do hrozných podmínek. Tak s tou jsem si psala až do její smrti. Pak s jednou dámou, to dneska taky nikdo neví, že se důchodci museli stěhovat z Prahy. A ta dáma byla velmi kultivovaná a když jsme přijeli do Vysokého Mýta, tak nás vítala vždycky jako zázrak, že vidí zase kulturu. Tak to byla další dáma, ale na ty já trpím, na ženy, které mě oblíkaly v divadlech. Takže dneska si, jak si telefonuju s paní, které je 102 let a oblékala mě v Národním. No a tahle ta pardubická Boženka Vitovská, tak ta potom skončila v Poděbradech v důchodu a taky jsem si s ní dopisovala. A já to všecko zkrátím kvůli jednomu člověku, že v Poličce, kdy si viděl Manon vynikající malíř, pan Václav Síla, portretista úžasný, a ten mě nazval svou můzou. A od té doby mě psal básně a byl to člověk, kterého vlastně, tehdy se nenosily ty černé pláště dlouhé, ale on je nosil, byl starší samozřejmě. A jestli si někdo může představit, jak by si představoval Dona Kichota, tak on byl tím stělesněným Kichotem. On se díval přes vás do ušílených dálek a vždycky se někde objevil nečekaně. Prostě byl takový zjev to byl, že vrátný vždycky, tady je takový divný člověk, paní Bohdanová, co s ním budem dělat? Já pám, to je pan Síla. No a takhle jsme byli přátelé a končilo to tím, že žil na takovém bez maminky už na studeném statku v tom východočeském kraji a já jsem mu psala, co byste tak chtěl k Ježíšku, řekněte mi. No a on napsal, že chce Miltonky, to jsou důchodky vlastně, dneska se tomu říká Miltonky, filcová obuv, která můžete snít i ven. No tak já jsem mu je koupila, no a už jsem nedostala odpověď a ani nevím, jestli si ještě oblík, protože zemřel. Ale byl to úžasný člověk, úžasný. Prostě, který, když tady ještě neexistovaly akrylové barvy, tak on už o nich věděl a přišel mi o nich básnit, co je akryl. Jo? Takže to byl úžasný člověk. No a teď já rychle přeskočím k tomu Novákovi, že já samozřejmě jsem nechtěla z Dčka odejít, ale pak jsem šla za Novákem a říkala, oni mě to zase znovu nabízejí, tu Národní. Ale já nechci odejít, já jsem tady šťastná. A on říkal, pozor na to, já půjdu do nemocnice a já ti ručím za to, že už zpátky nepřijdu. Prosím tě, tak už tam jdi, nedělej hlouposti, to se pořád nebude opakovat, je tam. Skutečně se to stalo, prostě to byl člověk, který tak miloval divadlo. Teď vyšla o něm nějaká kniha, konečně. ale jinak o něm nikdo nic neví.
Zálety mají dnes opravdu vzácného hosta. Povídám si s Blankou Bohdanovou. Mluvili jsme o jejím prvním angažmá v Pardubicích. Potom přišlo, Blanko, období, kdy jste kvůli svým politickým postojům nedostávala tolik příležitostí, ale vy jste to v jednom rozhovoru popsala tak jednoduše. Být slavná pořád, to bych neměla to nejcennější svého syna. Je to tak? K tomu vůbec nejde co dodat. Bylo to prostě období, které vám na jedné straně vzalo a na druhé straně obrovským způsobem vlastně dalo. To nejcennější.
O tom já přemýšlím dost často. Víte, že se vám stane něco hrozného a opravdu to drsné přerušení té mé kariéry, protože já jsem letěla jak meteor. Prostě ve všech disciplínách herectví jsem měla úspěchy, že jo, všechno. A najednou člověk nežli vůbec pochopil, že jako je dán stranou, no tak to trvalo, to nebylo hned. Tak už asi jsem moc, už asi mě nechtějí ty režiséři a takhle. Já jsem ovšem člověk velice aktivní. Když jsem v nějakém průšvihu, já hledám hned cestu ven, okamžitě. Ale to se nesmí odkládat. To musí člověk okamžitě najít něco jiného. Takže jsem začala tedy malovat, protože jsem byla strašně vzteklá a nervózní. No tak proč nemaluješ teda? Tady jsou ty barvy, tak začni. No tak jsem začala. Musím vám říct, kdy byl můj první největší úspěch. Když jsem poznala, že je to hrozný. Protože jednou jsem řekla, to už jsem měla chlapečka a řekla jsem, jeďte lyžovat do těch Tater, jeďte tam lyžovat. Já s váma ale nepojedu, já budu malovat. Teď jsem malovala celou tu dobu sama zavřená v tom bytě. A když se blížili domů, tak jsem si říkala, to je nějaký špatný. Tam je někde nějaká chyba. No a otevřeli dveře, viděli můj muž tu mou malbu. No a jenom sklopil oči a já si říkala, tak je to pravda, je to strašný. Proč já jsem obětovala se synem tu
dovolenou?
No, ale pak už se mi to ale nestalo. Doteď jsem velmi tvrdá a přísná na sebe. Když něco uniká někam, tak já to roztrám, nebo to zničím, nebo to přemaluju.
A váš syn po vás talent zdědil, je skvělým fotografem, fotografii vystudoval na FAMU, pracuje v Akademii věd v oddělení dějin umění, musíte na něj být hrdá a zároveň vlastně jeho manželkou je spisovatelka Zuzana Maléřová a společně vydali celou řadu knih. Jeroným a Alžběta, tak se jmenují vaše vnoučata, usmíváte se, to mi dělá nesmírnou radost. Jsou v nich zřetelné ty umělecké geny?
No, řekla bych až dost. Je to takové zvláštní. Oni oba dva jako děti strašně nádherně malovali, oba dva. A já jsem si vždycky říkala, to by bylo dobré, kdyby ta Alžběta se dala to malování, protože vím, co to je, když herečka odchází z domova. Vždycky si na to můj syn stěžoval, že jo, a jednou tak plakal, že za mnou vyběh až na ulici. A to bylo tak strašné, byla doma hlídací paní a nevšimla si toho. A já jsem tehdy si klekla na chodník a řekla jsem si, jestli bude ještě chvilku plakat, já prostě dám výpověď a nepřijdu na představení. Takže vím, co to obnáším, tak jsem si hrozně říkala, kdybych na to pokračovala v tom malování, tak je to ideální pro ženu. Obrátilo se to a spíš je Jeroným v tom vytrval a on teď je na střední škole výtvarné, bude dělat maturitu. No a Alžbětka, té jsem řekla na rovinu, 50 na 50, jo. Podívej se, na 50 si tě moc vážím, ale na 50 mám o tebe starost. Protože jdeš do světa, o kterém moc toho nevíš zatím. Tohle ti říkám jenom jednou a víckrát už ne. Víckrát už jí fandím a jako chválím jí, když se jí něco povede a tak. No.
Za lety dnes hostí skvělou herečku a taky malířku paní Blanku Bohdanovou. Když bychom měli, paní Blanko, vzpomínat na okamžiky, kde jste si přebírala ceny Thálie, jak tu za jednu konkrétní roli, tak i tu v roce 2014 za celoživotní mistrovství. Když jste si přebírala Thálii za celoživotní mistrovství, pomohlo vám to zvládnout emoce, to, že už jste věděla zkrátka, do čeho jdete?
Já bych řekla tak, že já jsem z toho národního měla to tak odjakživa naplánováno, kdy odejdu. Protože jsem zažila ty dvě generace a i na mou to zkoušeli, že nutili ty starší herce do důchodu. A já jsem si řekla, ne, takhle já neskončím, já dám výpověď. Ne, nebudu čekat, až někdo o mě nebude stát. Takže jsem to měla, ale říkala jsem si, no, 45 let u národního, to je takové docela dobré číslo, tak odejdu. Ale že mě v činohráku prostě nabít mladý režisér Čičovák, mi nabídl nádhernou roli právě se Zindulkou, tak jsem to uspíšila o rok. A řekla jsem, protože jsem mu odmítla už dvakrát něco, tak se tak ta hra mě prostě úplně učarovala. No, ale oni mě hrozně přemlouvali, že jo, šéf a všichni do mě učili, nedělejte to, neodcházejte a tak dále. Ale já jsem byla pevně přesvědčena, že toho bylo dost a že člověk má odejít, když ještě je použitelný. Jo? Takže já jsem tam zažil právě ty otřesy, co dělali s těma lidma, kteří se nemohli bránit, protože byli noblesně vychovaní.
Vlastně Národní divadlo spadalo přímo pod ústřední výbor, nikoli pod město, tak jak to bývalo jinde, takže tam ta moc se musela projevovat a priori přímo linkou.
No tam to bylo dokonce tak, že mě třeba šéf udal nahoru, že hrajou ideově špatně nějakou roli. Jo? To jsme museli chodit těm pohovorům a podepsat ten protokol vlastně. Jo? No a tam bylo napsáno, protože on chtěl, ten šéf chtěl, abych na generálce předělala roli americké hry zdramatizované. No a že mám dělat z lumpen proletariátu nějaký ten opravdový proletariát, který je sužovaný kapitalismem a já nevím co. No a já jsem řekla, no na generaci já už nic neměním, to se nedá nic dělat. No a režisér, jeli jsme v autě s tím generákem a on řekl, nebudeš hrát, vůbec nebudeš hrát, jestli tohle neuděláš. Jo? No já jsem se rozbrečila, ale pak, když jsem byla zavolaná k tomu šéfovi, tak to tam bylo napsáno. Všechny posudky byly, že nemají naprosto nic proti mému herectví, že to je v pořádku, ale že nejsem společensky aktivní. No a teď tam bylo, že se to dá špatně, no. No tak já jsem říkala, no, pane šéf, hlejte se, mně je to jedno, co s tím budete dělat. Přeškrtala jsem všechen ten protokol a řekla jsem, no teď si s tím něco udělejte, já už se o to nestarám. A odešla jsem. No, takže já jsem tam si užila svoje. Když bych měla říct poctivě a na rovinu drsně, tak jsem tam prožila 3 krásné sezóny.
Z těch 45.
Ano, oni je pořád potřebovali, takže já jsem hrála hodně. Ale už to bylo všechno jiné a myslím si, že je to tam doposud jiné.
Mým hostem v Záletech je dnes herečka a taky malířka Blanka Bohdanová. Nesmíme vynechat alespoň krátce ani vaši práci pro rozhlas. Vloni jste se dostala mezi 3 nejlepší herečky v anketě Neviditelný herec.
No, já bych řekla, že těch her bylo moc a pracovala jsem tady s úžasnými režiséry. Teď jsem to vzala v podstatě, já už jsem skončila s herectvím, opravdu už nechci dělat herectví, ale protože měla zájem mladá režisérka, tak jsem si říkala, ona má tu odvahu teda mě obsadit do velké role, tak vemu to nejen proto, za prvé Dirnu, s ním jsem se setkala osobně, že jo, v 68. tak to bylo úžasné setkání s Dermatem. Tak kvůli tomu Dermatovi, já zbožňuji jeho hry, tak jsem to vzala a říkala jsem si, A chci taky vidět, jak se dělá dnes v rozhlase. Tak jsem to vzala, musím říct, že se dělá úplně jinak. Úplně jinak. Protože my s panem Červinkou a s těma bardama rozhlasu jsme se sešli. Já hodně jsem dělal s Hrušou, Rudolfem, seniorem. A teď jsme si přišli, teď jsme si popovídali, jaká je doba, co se jako děje, co se nám děje. Že dali jsme si kafe. No a teď jsme to zkoušeli. Pak zase jsme si udělali přestávku. On řekl, pojďte si poslechnout, co jsme natočili. Jo? A tak jsme si to šli poslechnout, zase jsme pokračovali a tak dále. Dneska mají herci tolik příležitostí, že ten režisér, dramaturg, produkční musí být tak připraveni, že skutečně si nemají čas ani vykouřit cigaretu. Protože když chtějí dobře obsadit hru, tak ten herec, ten zkouší dopoledne, ten odpoledne, ten má zájezd, ten hraje, ten jezdí na zájezdy. Prostě ty lidi jsou tak angažovaní ve všem.
Že už na to nezbývá čas.
Že on, ta režisérka musí být připravená do mrtě a to mě právě trošinku vadilo, že já si nemůžu poslechnout ty mikrofony. Jinak si toho nesmírně vážila a brala jsem to jako, tak bych to zhodnotila krátce, jako dárek důvěry, že mě někdo důvěřoval v mém věku.
Mým hostem v záletech minulý týden byl výtvarník a muzikant Jonáš Ledecký. A tady je otázka, kterou měl pro Blanku Bohdanovou.
No, když jsme u toho Čepka, já bych se jí rád zeptal, jaký jeho dílo má nejradši a proč?
No, těch děl je ale několik. Prostě zaprvé já zbožňuji vůbec to, jak psal. Že on psal kriticky, s humorem, ale s velkou laskavostí. A muselo to mít vliv, ta jeho práce, i na veřejnost, protože můj tatínek, který psal, taky jsem vydala jeho pozůstalost, psal podobným stylem. A já zbožňuji lidi, kteří dokážou kriticky se o něčem vyjádřit, ale přitom jsou s humorem a s jakousi laskavostí. A mně strašně chybí ta laskavost ve společnosti, takže proto si vážím, no to tak, na co sáhnete v Čapkovi, to vůbec nejde rozlišovat, co. Některé věci se už tak strefují, jo, že no krakatit nebo válka z mlky a já nevím co všecko, to jsou úžasné věci. Takže tohle mi chybí, že snad měli krásné písmo ty generace přede mnou a uměli být laskaví.
Milá Blanko, já děkuji za ten čas, který jsme ve studiu Českého rozhlasu spolu mohli strávit. Já jsem vám upřímně a hluboce naslouchala a děkuji za tu možnost naslouchat takové ženě, jakou jste vy. Bylo to pro mě nesmírným potěšením a děkuji.
No a pro mě to bylo nesmírně příjemné, že nejen jak jste pracovala teď, ale jak pracujete, protože vás sleduju bedlivě na české obrazovce.
Já děkuji za to, že jste tu se mnou byla a děkuji i za to, co říkáte teď. A všem našim posluchačům přejeme krásnou neděli.